mică proporție în programele posturilor monitorizate de CNA.
Revenim la problema de la început. Ne-a avut stabilite principii și criterii. Unii spun că este prea puțin, alții spun că este suficient, iar alții spun că este prea mult. Noi am pus acolo în raport posibile criterii de evaluare, am folosit codul britanic al ITC-ului, am folosit principiul francez care spune că opoziția nu poate avea mai puțin de jumătate din timpul guvernului și cel al majorității parlamentare, iar dacă ar fi să mă compar la monitorizarea de anul trecut, pentru că și asta a lipsit din comentariile BBC și Europa Liberă, și la principiul francez, observ că opoziția are jumătate din timpul total al PSD-ului, deci din punctul meu de vedere pot să zic că este acceptabil, nu foarte bun.
Domnule președinte, vă mulțumesc pentru acest
interviu. Și eu vă mulțumesc.
Nu dorim să comentăm în vreun fel aprecierile domnului Filip din interviul pe care l-ați ascultat puțin mai devreme. Există totuși un element procedural care ne intrigă. Așadar, primim, împreună cu foarte numeroși alți destinatari, un comunicat ce poartă antetul CNA și este semnat Ralu Filip, președinte. Potrivit uzanțelor, s-ar putea presupune că o atare formulă de adresare reprezintă și angajează punctul de vedere al întregului CNA. Ceea ce, confirmând și unele investigații ale noastre, nu este cazul, potrivit chiar mărturiei domnului Filip, care recunoaște că a trimis acest comunicat cu titlu personal și fără consultarea celorlalți colegi din CNA. Ce să spunem? Ne temem că domnul Filip face o confuzie între demnitatea sa actuală și reminiscențele preocupărilor sale jurnalistice. Cu precizările și adăugirile făcute în interviul pe care l-ați ascultat mai devreme, domnul Filip ne ajută să identificăm corect așa zisul comunicat al CNA, care nu este în fapt decât o nemulțumire personală a sa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Blocajul din CNSAS reintră într-un moment acut, după speranțele apărute prin revenirea la sentimente mai bune și, de asemenea, la serviciu a președintului Onișoru. Dacă nu se va mai întâmpla vreo minune și dacă directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, își va menține promisiunea, membrii CNSAS ar putea fi puși în situația de a accede doar la dosare banale din arhiva fostei securități, relatează Sabina Fati.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ar putea da în judecată Serviciul Român de Informații pentru încălcarea legii TICU pe baza căreia funcționează colegiul. Pornind de la declarațiile făcute acum două săptămâni de șeful SRI, Radu Timofte, 7 dintre membrii colegiului, inclusiv președintele acestuia, Gheorghe Onișoru, au dat publicității astăzi un comunicat în care CNSAS ia notă de poziția Serviciului Român de Informații de a îngheța unilateral relațiile cu colegiul. Directorul SRI a precizat că membrii CNSAS nu vor mai avea acces la dosarele clasificate până când nu vor primi aviz de securitate de la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, ORNIS. Acest oficiu a fost creat în mod special pentru verificarea persoanelor care vor avea acces la informațiile secrete ale NATO. Dar, sub acest pretext, cabinetul Năstase, în subordinea căruia funcționează ORNIS, a precizat în ordonanța de urgență prin care s-a înființat această instituție că toți cei care vor intra în posesia datelor care sunt informații naționale clasificate trebuie să obțină avizul ORNIS. În acest fel însă se încalcă legea privind accesul la arhivele securității, care precizează, cităm, nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor acestei legi, adică accesul CNSAS la dosarele fostei securități. Practic, prin crearea ORNIS, secretele fostei securități vor rămâne departe de ochii opiniei publice. Și chiar mai mult, cei care vor obține certificate de securitate de la ORNIS sunt oameni care vor fi curați din toate punctele de vedere, adică morali, care nu au făcut poliție politică sau spionaj, spionaj împotriva statelor occidentale. Numai că astfel de calificative pot fi date conform legii doar de către CNSAS. Ornisul a dat deja, după cum ne-a spus purtătorul său de cuvânt, certificate de securitate reprezentanților președinției, guvernului, SRI, Serviciului de Informații Externe, Ministerului de Interne și Armatei, fără să ceară părerea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, după cum ne-a spus Horia Roman Patapievici, membru al CNSAS.
Ornis nu a cerut niciodată avizul CNSAS-ului despre vreo persoană, cu atât mai puțin un ofițer activ în vreun serviciu secret astăzi, dacă acea persoană a făcut sau nu poliție politică.
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat stabilește cine este sau nu curat pe baza informațiilor primite de la serviciile secrete. Cu alte cuvinte, ofițerii SRI se verifică singuri și deci nu se va ști niciodată cu siguranță dacă au făcut sau nu poliție politică. La fel se întâmplă cu cei de la serviciul de spionaj, care vor intra în posesia documentelor secrete ale NATO. Credibilitatea avizelor pe care le dă Ornis este pusă sub semnul întrebării, pentru că această instituție nu are acces direct la documente și pentru că fiind sub directa subordonarea primului ministru, nu este independentă. Renate Weber, specialist în științe juridice, este de părere că singura soluție pentru revenirea la legalitate ar fi justiția. În acest fel, poate CNSAS ar fi repus în drepturi și s-ar dovedi că este singurul organism îndreptățit să dea verdicte în privința persoanelor care au făcut sau nu poliție politică.
În acest moment, oricât de ciudat ar părea și chiar dacă legea nu prevede ca atare o astfel de procedură, eu personal chiar aș sfătui CNSAS-ul să încerce accesul la justiție, care este totuși ultimul resort într-un stat democratic și de drept, atunci când o lege nu este respectată. Instanțe de judecată ar trebui să pronunțe în cele din urmă și să facă ordine într-o țară în care executivul vrea dezordine din punctul ăsta de vedere și vrea amestec de competențe și dând naștere la abuzuri.
Renate Weber, jurist și președinte al Fundației pentru o Societate Deschisă, este însă de părere că puterea de la București nu vrea să-i dea în vileag pe cei care în perioada regimului comunist au făcut poliție politică și care se află încă în structuri administrative sau politice. Horia Roman Patapievici, membru al CNSAS, consideră că sub umbrela secretelor NATO, SRI și autoritățile de la București se codesc să facă distinția între secretele actualului stat democratic, care este România, și secretele fostei securități.
Dacă nu se face această distinție, atunci sub umbrela clasificării documentelor NATO nu vom mai avea acces nici la documentele fostei securități și, în fond, toate fără de legile pe care le-a făcut, că asta era menirea ei să facă fără de legi, vor fi perceptuite în veci. Iar cei care le-au perpetrat și care în momentul de față se află răspândiți în toată zona publică, cum a spus Madeleine Albright, prezenți în toate structurile de putere ale statului român. Aceștia își vor vedea mai departe de treabă.
Horia Roman Patapievici ne-a mai spus că săptămâna viitoare va supune la vot în Colegiul CNSAS propunerea de a intenta proces Serviciului Român de Informații pentru blocarea accesului la dosare. Domnul Patapievici este gata să pornească chiar o acțiune pe cont propriu în cazul în care nu reușește să obțină majoritatea în Colegiul CNSAS. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Remaniere sau restructurare este titlul punctului de vedere semnat în finalul emisiunii de Nicolae Manolescu.
Remaniere sau restructurare? Este prima întrebare pe care ne-o punem și o pun toți în legătură cu propunerile pe care primul ministru le-a făcut luni seara de schimbarea componenței guvernului și care devin realitate la mijlocul acestei săptămâni. Remanierea e sigură. Aproape jumătate din ministere dispar împreună cu titularii lor. Dacă putem vorbi și de o restructurare a executivului, asta e mai greu de spus în chip limpede. Restructurarea ar implica atribuții noi și o funcționare diferită. Cerută de Uniunea Europeană, reforma administrației și centrale era obligatorie. Se va realiza ea în noua formulă guvernamentală? Un răspuns absolut fără echivoc nu poate fi dat acum. În primul rând, fiindcă dacă ministerele se reduc la 14, miniștrii rămân 21. Cei 7 fără minister se numesc miniștri delegați și coordonează sectoare ample. Diferența de structură de până de uneza guvernului nu e vizibilă cu ochiul liber decât în câteva puține cazuri. De pildă, atunci când sunt puse sub aceeași umbrelă domenii erudite, cum ar fi trecerea mediului la agricultură, a tineretului și sportului la educație sau a turismului. Sistemului la transporturi. Ce sens au miniștrii delegați, numai domnul Năstase știe. Probleme de clientelă politică, probabil. În alte cazuri, schimbarea titularului dă un indiciu de ineficacitate, chiar dacă primul ministru a refuzat ideea, mulțumind diplomatic întregii echipe, celor plecați, nu doar celor rămași. Aici apare problema capitală a remanierii. Patru ministeri au creat dificultăți, crize și chiar scandaluri. Tocmai acelea care au fost mai intens monitorizate de Uniunea Europeană. Cel dintâi al justiției. Doamna Stănoiu n-a fost înlocuită. Când justiția a fost și cu oarecare temei oaia neagră a ultimelor luni, rămânerea ministrului e cel puțin ciudată. Să nu uităm milioanele de euro plătite de România unor cetățeni care au câștigat la CEDO procese pierdute în instanțele din țară, să nu uităm arestarea unor magistrați și procurori, nici reclamațiile contra abuzurilor altor magistrați și procurori, sinuciderea unuia sau promovarea până sus de tot a altora cu un trecut despre care, în cel mai bun caz, putem spune că este echivoc. Al doilea minister în cauză este cel al internelor. Domnul Rus a primit acum și felia de tort a domnului Cosmâncă și anume prefecturile, devenind ministrul cel mai important și puternic din toți. Asta în condițiile în care abuzurile poliției, arestarea a numai puțin de 12 ofițeri de la o singură secție bucureșteană, nu de multă vreme, cooperarea polițiștilor cu hoții, creșterea infracționalității și tot tacâmul sunt de necontestat. Domnul Rus era cel mai vulnerabil ministru, exceptând-o poate pe doamna Stănoiu. Și cum lupta contra corupției ține capul de afiș în negocierile cu Uniunea Europeană, cum putem interpreta grația de care cei doi titulari se bucură în continuare în ochii premierului? La alte două ministere cu dificultăți, titularii au fost schimbați. Doamna Bartoș de la Sănătate a plecat lăsând în urmă cea mai gravă criză din sistemul medical de la căderea regimului comunist încoace, lucru constatat nu doar de voci din opoziție, dar chiar de voci din structurile de putere, cum ar fi de pildă fostul candidat PSD la primăria Capitalei, domnul dr. Sorin Oprescu. Parcă nimic nu mai merge, nici asigurările, nici medicii de familie, nici spitalele, nimic. Ce va face noul ministru? Nu știu. Trebuie să mărturisesc că tocmai de criza din sănătate m-aș fi ocupat în cronica mea de azi, înainte care maniera să mă oblige să viu cumva la zi. În fine, pleacă și doamna Ecaterina Andronescu de la educație. Înlocuitorul, Alexandru Atanasiu, care mai are în plus și tineretul și sportul, e profesor universitar, e un bun cunoscător al școlii, a fost secretar științific în două senate consecutive ale Universității București, a participat activ la reformă, chiar și după ce a intrat în politică, membru al Partidului Alianței Civice, apoi al Partidului Social-Democrat Român, condus de domnul Cunescu, fiind și ministru al muncii înainte de 2000. Problema domniei sale este de a relua reforma de unde o lăsase domnul Marga. Și de a înțelege că școala e un sistem atât de complex, primul ca alocație de la buget, încât inerția ei este enormă și face riscante modificări frecvente pe parcurs, la botul calului, cum spune românul, ale calendarului, programelor, tipurilor de școală și așa mai departe. Dacă domnul Atanasiu va înțelege acest lucru, s-ar putea să intre și școala într-o normalitate pe care o așteptăm de multă vreme. Noul guvern are două scadențe. 2004, alegerile. Și 2007, integrarea în Uniunea Europeană. A doua, desigur, în cazul în care domnul Năstase ori PSD-ul se vor mai afla în frunte și după scadența de la anul electoral. Cele două nu sunt însă, din păcate, pentru guvernanți chiar compatibile. Integrarea implică, net spus, o politică economică și socială de dreapta și cam impopulară. Alegerile pretind una de stânga și cam populistă. Cum vor împăca cele 14 ministere capra integrării cu varza alegerilor? Iată misterul cel mai insondabil al viitorului apropiat în ce privește noul guvern al domnului Adrian Năstase.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Nicolae Manolescu. doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelaru. Agenda încărcată la Consiliul European de la Salonic. Secretarul de stat american se alătură eforturilor de salvare a planului de pace pentru Orientul apropiat și, cu prilejul conferinței de la Viena privind combaterea antisemitismului, opiniile fostului comisar ONU pentru drepturile ONU, Mary Robinson, despre recrudescența acestui fenomen în Europa. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi, pe scurt, alte câteva evenimente importante pe scena internațională. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a criticat Iranul pentru nerespectarea obligațiilor sale legate de tratatul de neproliferare și a cerut Teheranului să accepte inspecții internaționale mai largi asupra programului său nuclear. Un soldat american a fost ucis în Irak și alți doi au fost răniți în urma unui atac cu grenade asupra unei ambulanțe la Bagdad. Uniunea Serbia-Muntenegru și-a înaintat astăzi cererea oficială de aderare la Parteneriatul pentru Pace al NATO. Rusia și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, ASEAN, au semnat un pact de întărire a cooperării politice, economice și de securitate. Summitul de vară al Uniunii Europene, care se deschide în această seară și ale cărui lucrări vor continua vineri și sâmbătă, încheie practic cele 6 luni de președinție elenă a Uniunii Europene. A fost o perioadă care a evidențiat o serie de probleme ale blocului european. Deteriorarea relațiilor cu Statele Unite, ambițiile Uniunii pe scena internațională, finalizarea proiectului de Constituție a Uniunii în perspectiva extinderii, toate acestea au creat dispute în rândul celor 25 de actual membri și iminenți noi admiși. Agenda summitului de la Salonic va fi foarte încărcată, după cum arată analiza semnată de corespondentul nostru Brefni O'Rourke, prezentată în continuare de Radu Stănescu.
Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, declara săptămâna aceasta că este esențial ca Uniunea extinsă să-și dezvolte propria politică de securitate și să-și mărească ponderea pe scena internațională. El va prezenta la Salonic un proiect de strategie în acest sens, Javier Solana. Documentul pornește de la recunoașterea faptului că o Uniune Europeană cu 25 de membri, cu o populație de 450 de milioane de locuitori și cu un sfert din producția mondială, nu poate să închidă ochii la ceea ce se petrece în lume. Trebuie să fie un actor important pe scena globală, spune Solana. În acest spirit, întrunirea va discuta ce poate face Uniunea pentru pacea în Orientul apropiat. Liderii europeni vor examina, între altele, propunerea franceză privind trimiterea în zonă a unor trupe europene de menținere a păcii. Ministrul palestinian de externe, Nabil Shat, a salutat lunea trecută această propunere. Un alt subiect fierbinte va fi imigrația ilegală. Se anticipează aprobarea unei noi întăriri a sistemului de controle și de vize. Va fi examinat totodată un plan de asistență financiară pentru țările care acceptă să ia înapoi pe imigranți și o propunere britanică privind crearea unor zone sigure, speciale în regiunile de conflict, pentru a se reduce numărul refugiaților. Acordând o importanță deosebită reducerii imigrației, liderii Uniunii încearcă să prevină exploatarea problemei ca temă electorală de extrema dreaptă. La întrunire se va discuta și despre politica Uniunii față de Iran. Miniștrii de externe europene au avertizat Iranul că pentru a obține preconizatul acord comercial cu Uniunea va trebui să accepte lărgirea inspecțiilor internaționale asupra programului său nuclear. Grecia va insista ca summitul să adopte o strategie privind regiunea încă instabilă a Balcanilor de Vest, unde se află Bosnia, Macedonia, Albania, Croația și Serbia-Muntenegru. Purtătorul de cuvânt al președinției elene a Uniunii, Rusos Konduros, declara săptămâna trecută.
The EU has a special responsibility and made a commitment to help.
Uniunea Europeană are o responsabilitate specială față de aceste țări și s-a angajat să le ajute în integrarea europeană, cu perspectiva de a deveni membri ai Uniunii când va fi momentul potrivit. În sfârșit, summitului de la Salonic îi va fi prezentat proiectul de Constituție a Uniunii Europene. După 16 luni de strădanii, Convenția Constituțională prezidată de fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing a convenit textul final săptămâna trecută și Giscard a anunțat.
J'irai présenter en votre nom au Conseil européen réuni à
Voi prezenta în numele vostru Consiliului European la Salonic rezultatul muncii noastre comune ca baza unui viitor tratat ce va crea o Constituție a Europei. Proiectul va fi examinat de liderii europeni, dar nu se anticipează schimbări substanțiale la această reuniune. Examinarea detaliată a proiectului revine conferinței interguvernamentale care va începe în toamnă și va avea 6 luni la dispoziție pentru introducerea de modificări. Marea Britanie, între alții, a dat deja de înțeles că dorește modificări substanțiale. Franța și Germania, din contră, spun că acceptă proiectul în întregime, iar un purtător de cuvânt al președintelui francez Jacques Chirac a avertizat ieri să nu se încerce reluarea de la zero a acestei chestiuni.
Săptămâna trecută, Planul Internațional pentru Orientul Apropiat, așa numită foaie de parcurs pentru pace, a suferit o serioasă lovitură prin reizbucnirea violențelor. 50 de palestinieni și israelieni au fost uciși. Violențele s-au domolit săptămâna aceasta când Washingtonul a trimis un emisar în regiune. Acum, secretarul de stat american, Colin Powell, se va alătura la rândul său eforturilor de salvare a planului de pace. Care este contextul acestor eforturi și cum se apreciază șansele de reușită? Analiza pe această temă a corespondentului nostru Jeffrey Donovan e rezumată de Iosif Klein-Medeșan.
Imediat după summitul de la Aqaba, Iordania, de acum 2 săptămâni, când președintele George Bush a purtat convorbiri cu premierii Israelului și autorității palestiniene, se părea că șeful executiv american obținuse progrese cruciale înspre readucerea părților la masa negocierilor, dar evenimentele de săptămâna trecută au spulberat speranțele, au reizbucnit confruntările violente. Am solicitat opinia lui David Mack, un fost diplomat american în regiune, actualmente vicepreședinte al Institutului pentru Orientul Mijlociu de la Washington, o entitate privată. Îmi este cât se poate de clar că strategiile la care au recurs până acum atât Israelul cât și palestinienii nu și-au atins obiectivele. Cele două părți vor avea nevoie de ajutor din partea unei forțe din afară. Nu se distinge încă în mod clar nicio modalitate de a elimina din calea procesului de pace un obstacol major, anume organizațiile palestiniene militante. Israelul condiționează progresele în direcția punerii în aplicare a foii de parcurs, numele oficial al noului plan de pace, de distrugerea sau cel puțin îngenunchierea organizațiilor militante de către premierul palestinian Mahmoud Abbas. Autoritatea palestiniană se codește însă să folosească asemenea metode. Potrivit unor analiști, autoritatea palestiniană nici nu ar fi echipată corespunzător pentru a ataca Hamasul și celelalte organizații militante, o acțiune care probabil ar duce la război civil. Mahmoud Abbas a reluat săptămâna aceasta negocierile cu organizațiile militante pe care încearcă să le convingă să accepte o încetare a focului care să facă posibil progresul în direcția păcii. Cu toate că săptămâna trecută președintele Bush părea să accepte poziția Israelului că organizațiile palestiniene militante trebuie desființate pentru ca procesul de pace să poată demara, politica Statelor Unite în această problemă s-ar putea să fie mai nuanțată, cel puțin deocamdată. Secretarul de stat Colin Powell a declarat ieri că va discuta posibilitatea unui transfer al autorității în domeniul securității de la Israel la autoritatea palestiniană într-o parte a fâșiei Gaza. Cel puțin teoretic, un asemenea pas ar testa capacitatea lui Abbas de a-i înfrâna pe militanți. Dar pentru ca o astfel de abordare să dea rezultate, fără să ducă la un război civil palestinian, este nevoie ca autoritatea palestiniană să obțină din partea organizațiilor militante promisiunea că se vor abține de la atacuri anti-israeliene. În declarații făcute ieri, liderii organizației Hamas nu au exclus posibilitatea unei încetări a focului, ceea ce i-a făcut pe mulți analiști să speculeze că s-ar putea ajunge la un acord. Alți analiști sunt însă foarte sceptici, de exemplu, profesorul Raymond Tanter de la University of Michigan. De ce ar trebui să existe un proces de pace între Israel și Hamas? Hamas doar vrea să distrugă Israelul. În asemenea condiții, despre ce ar mai fi de discutat? Potrivit profesorului Tanter, autoritatea palestiniană dispune de 15.000 de membri ai serviciului său de securitate, care, cu ajutorul Statelor Unite, ar avea capacitatea de a elimina organizațiile militante și că ceea ce lipsește, de fapt, este voința politică. Alți analiști cred însă că eventuala violență între autoritatea palestiniană și organizațiile militante ar putea slăbi credibilitatea în rândul populației palestiniene a lui Mahmoud Abbas, persoana care, speră Washingtonul, ar putea deveni un succesor pașnic al președintelui autorității palestiniene Yasser Arafat.
Am prezentat în emisiunea de ieri câteva recomandări pregătite pentru conferința care s-a deschis astăzi la Viena asupra antisemitismului de șeful delegației americane, fostul primar al New Yorkului, Rudolph Giuliani. Salutând organizarea acestei conferințe sub egida OSCE, Giuliani preciza că ea reprezintă un răspuns la recrudescența violențelor antisemite. În acest sens, el recomanda ca țările europene să adopte legi care să înăsprească pedepsele pentru așa numitele delicte de ură. Ca recunoaștere a pericolului special pe care astfel de delicte îl reprezintă pentru stabilitatea societății. Recunoașterea în fapt a pericolului grav pe care aceste delicte îl reprezintă pentru democrație va trimite un mesaj ferm că astfel de acte nu vor fi tolerate, mai scria Giuliani. Ministrul bulgar de externe, Solomon Passi, se făcea astăzi ecoul acestor remarci, spunând în discursul său la conferința de la Viena: aș dori să conchid sublinind că noi înțelegem toleranța zero față de orice formă de intoleranță, inclusiv față de antisemitism, ca o parte esențială a rolului nostru în relațiile internaționale și în procesele de integrare. În discursul său, ministrul bulgar Solomon Passi a mai spus între altele că Bulgaria este singura țară europeană care a înregistrat o creștere a populației evreiești în anii celui de-al doilea război mondial. Dar iată în continuare opiniile fostului comisar ONU pentru drepturile omului, Mary Robinson, despre recrudescența antisemitismului. Articolul ei pe această temă, publicat în International Herald Tribune, este rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
Reuniunea de la Viena, afirmă Mary Robinson, este o recunoaștere a gravității problemei antisemitismului în Europa și implicit a ezitării unor lideri europeni de a se ocupa de ea. Luna trecută, la Berlin, un bărbat care purta un pandantiv cu steaua lui David a fost atacat într-un autobuz de un grup de tineri care l-au lovit, scuipat și i-au adresat insulte antisemite. Cu o zi mai devreme, la Viena, un rabin a fost atacat fizic de doi tineri în timp ce se întorcea de la rugăciune. La Minsk, în Belarus, vandale au profanat, desenând svastici, scriind lozinci și amenințări antisemite, un monument la Iama, care marchează locul în care au fost uciși 100.000 de evrei de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Iar la Londra, alți vandale au profanat 386 de morminte dintr-un cimitir evreiesc. Toate aceste atacuri și profanări au avut loc luna trecută, niciuneia nu i s-a acordat mare atenție, dar ele sunt ilustrative pentru tendința crescând antisemită a atacurilor, al căror număr a sporit dramatic din 2001. Într-un raport publicat anul trecut de Comitetul Avocaților pentru Drepturile Omului era semnalată, citez, o creștere alarmantă a atacurilor antisemite în Europa. Comitetul nota că, exceptând organizațiile evreiești și câteva grupări de apărare a drepturilor omului și antirasiste, citez, comunitatea mondială, guverne, organizații interguvernamentale sau neguvernamentale, nu au răspuns adecvat acestei probleme. Antisemitismul este rasism. Actele antisemite trebuie să fie întâmpinate cu mai multă forță și tratate ca violări serioase ale drepturilor omului pe plan internațional. Antisemitismul a fost deosebit de acut în Franța, scrie Mary Robinson. Cămin pentru 650.000 de evrei, Franța are cea mai mare populație evreiască din Europa Occidentală. Zeci de sinagogi franceze și școli evreiești au suferit atacuri cu bombe sau au fost profanate. Numai în aprilie 2002, liderii comunității evreiești din Franța au înregistrat 119 acte antisemite și 448 de amenințări de aceeași natură. În primele trei luni ale anului 2003, un grup care monitorizează acest tip de atacuri a verificat 290 de relatări de incidente antisemite numai la Paris. Spre onoarea lor, unele oficialități franceze au început să ia măsuri de combatere a acestor acte rasiste. Luc Ferry, ministrul educației, a anunțat anul acesta un nou program menit să monitorizeze și să răspundă atacurilor antisemite și amenințărilor proferate în școli. Otto Schily, ministrul de interne al Germaniei, a emis și el o declarație publică clară cum este nevoie pretutindeni. După un atac împotriva unui student american evreu la Berlin în martie, Schily a repetat angajamentul guvernului său de a purta o campanie agresivă de combatere a acestor delicte de ură. Întâlnirea de la Viena oferă o ocazie unică delegațiilor celor 55 de guverne reprezentate să dea declarații publice identice, condamnând antisemitismul și numindu-l ceea ce este, rasism și xenofobie. Actele de violență antisemite, scrie Mary Robinson, trebuie anchetate și urmărite legal pentru ceea ce sunt, acte criminale. Un prim pas în consolidarea legislației în această arie este să se îmbunătățească raportarea oficială a acestor crime. Multe guverne europene s-au arătat lente sau ezitante în a stabili criterii clare pentru înregistrarea și raportarea delictelor motivate rasial. Guvernele ar trebui să treacă acum la fapte și să facă publice normele și procedurile lor de înregistrare și acțiunile în caz de delicte rasiale.
Victor Eschenazi Muroșan. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea.